podden har vært folkevalgt I Gloppen, har vært rådgiver I Bergen Venstre og for byråd Erlend Horn gjennom flere år, og I år ble han leder for Norges mållag. Velkommen til fire nye år, Peder.
Takk.
Hvis jeg sier nynorsk, hva det du sier da?
Hvis du sier nynorsk, så sier jeg fridom. Friheten til å ha sitt eget språk og kunne se og bruke det på alle områder.
Det høres jo veldig venstresk ut.
Ja, det kjempe, det grunnleggende liberalt, som man sier. Det sånn winning argument, så det heter på nynorsk i venstresammenheng, eller I hvert fall I unge venstresammenheng. Det jo bare å kalle noe for grunnleggende liberalt, så må en gå for det. Men det er jo liberalt, den demokratiske grunntanken som Ivar Aasen hadde, og som jeg mener like gyldig den dag I dag, at det norske folk fortjente et eget skriftspråk basert på de norske dialektene. Og jeg tenker at I politiske ordskiftet I dag, enten det snakk om sidemålsopplæring eller likstilling mellom nynorsk og bokmål, så handler det om friheten for borgerne til å se og bruke språket sitt. Og det mener jeg at et liberalt parti som Venstre fortsatt skal legge til rette for.
Vi skal snakke mer om nynorsk litt senere, men først så vil jeg gå tilbake til politikken, for tidligere, I en tidligere rolle så var jo du politisk rådgiver for Venstres byråd I Bergen, Erlend Horn, og da jobbet jo du veldig mye med å bygge både han som profil, men også skape oppmerksomhet og liv rundt de sakene som dere jobbet for. Hvordan var det du og Erlend jobbet for å bygge hans politikerprofil?
Dette jo et langsiktig arbeid som jo... Og som på ingen måte bare noe jeg og Erlend gjorde. Altså, tilfellet Erlend Horn da, er jo en historie som etter hvert begynner å få en del år. Det jo, sant, Erlend ble valgt inn I bystyret I 2011, det jo snart 10 år siden. Det var særlig ruspolitikk som var det store. Dette var før min tid, så dette skal ikke jeg ta. Her kan jeg skamløst skryte av alt som ble gjort, fordi jeg var ikke med på det selv. Men det jo klart at da var det veldig viktig å gjøre Erlend kjent, og gjerne litt spissa profil. Og det klart at rusomsorg, kunnskapsbasert, individorientert, faktabasert rusomsorg, var en sak som Erlend Horn løftet fram med en helt konkret sak, nemlig sprøyterom, som hadde gode konfliktlinjer I bystyret, og som var interessant for media. Og det opplever jeg at Erlend lykkes veldig godt med, da, å bli liksom, ja, rus-Erlend I bypolitikken. Men så I 2015 var han jo første kandidat, altså I 2011 var han ungdomskandidat, I 2015 var han første kandidat, og det klart at da må du ha en helt annen profil, og en bredere profil, og det var et selvstendig poeng, så det klart at da måtte vi tenke mer byutviklingsspørsmål, gule utdanningsspørsmål, i den profileringen vi gjorde av Erlend Horn. I valgkampen. I hva grad vi lykkes med det jo kanskje opp til andre å vurdere, men det klart at han ble jo byråd etter dette valget. Vi gjorde jo for så vidt ikke et så veldig godt valg da, men makt fikk vi, og det bra. Og så ble han sosialbyråd. Så da fikk han jo Erlend på mange måter kapitalisere på den profilen han hadde fått, og nå fikk han muligheten til å faktisk levere på rus og psykisk helse, og det vil jeg jo si at han gjorde veldig bra. Altså det ble 4 år med enorme bevillinger til rusomsorgen, helt klar og tydelig liberal profil, sprøyterom, masse store seire, stor satsing på boliger, oppfølging, opplidelser og så videre. Men det klart at utfordringen når vi da kom til 2019 igjen, var nok at kanskje Erlend fortsatt var litt for mye bare rus-Erlend. Men det klart at I 2019 så stilte vi jo også til valg, altså partiet Bergen Venstre var jo mer enn bare Erlend Horn, og jeg tror det viktig å se lokallaget sin samlet profil under ett, når en snakker om Erlend Horn sin profil. For det jo klart, vi hadde jo Julie Andersland som byråd også, og hun var klima-, kultur- og næringsbyråd. Så det jo klart at på Erlend Horn og Julie Andersland til sammen, så fikk jo Venstre profilere seg på i praksis de viktigaste sakerna för Bergen Venstre: klima, kultur, näring, rus, omsorg. Så det var väldigt bra. Och så är det ju många ting att tänka, eller man kan tänka i eftertid, i hva grad lyckas en, blir det några väljare av det. Det är ju alltid, det är ju en slags poäng med att driva och ställa ett val. Usikker, men det är nog många grunder till då. Jag tror att när man snackar om vänsters uppslutning så ser man ju också att nationella strömningar, nationella trender spelar i större och större grad in på lokalpolitiken i Bergen, och usikker på om, eller jag har nog erfart att det är inte så enkelt som att bara vara i avisa och få de medieuppslag en önskar sig och planlägger för. Det är inte alltid att den bryter igenom ljudmuren och att inbyggarna faktiskt får det med sig.
Men när då Erlend har haft 4 år och så blir byråd i 2015, får dig med på laget och dere samman med Julie och resten av teamet då ska börja, och hur är vardagen för dere då? Hur är det dere jobbar? Sitter du bara på telefonen med pressen, eller hur är det bara att sitta och skriva kroniker, eller hur föregår det?
Alltså det är ju, det föregår på väldigt många måter. Det är ju först och främst ganska mycket arbete. Alltså jag var väldigt heldig och fick lov att vara med Erlend i byråd då han blev socialbyråd, och så var jag, så blev han ju finansbyråd efter valget nu i 2019. Vänstre hällde stand och styrde Bergen med tryggt och gott. Men det är klart att det är många måter att jobba på då. Alltså när en har makt så är en ju per definition mer intressant för pressen. Och det märker jag ju enorm forskel på då jag jobbar för bystyrgruppen till Bergen Vänster i opposition, och det att få lov att jobba i byråd i position. Men det är klart att man får ju också flera negativa och kritiska saker, och sånt skall det ju, sånt skall det ju vara. Men nej, alltså vi skrev läsarinlägg, vi skrev sände pressmeddelningar, vi hade mycket uformell kontakt med journalister i avisene. Passa på att vi gjorde nok bakgrundssamtal till och på mode, inte för att spinna pressekorps i Bergen. Massa flinke journalister i Bergen, och de är också så skarpa att helt sån påtatt och förenkla spinn. Jag upplever att det fungerar inte. Mitt bästa tips för journalistkontakt när man jobbar i politiken, det är att faktiskt vara väldigt ärlig. Också vara ärlig när man inte har goda nog svar. Spör om man kan få lov till att checka upp i ting. Mitt intryck är att de journalisterna jag har haft med att göra i alla fall har varit väldigt ryddiga på det. Men också sätter väldigt pris på att den har uformella och så kallade off the record samtal, och det tror jag är bra. Jag tror det gör en bättre jobb som journalist och som igen gagnar oss så länge vi gör en god jobb då. Men det är klart att vi la planer, vi lagde strategiplaner för hur det kom på i media, vilka saker önskade vi att få. Kanske viktigaste lärdomen var ju att det var ju nästan omöjligt att följa dessa planerna, för vi blev fånga i vardagen. Vi blev fånga i enormt många möten som tog tid av vår. Vi blev fånga i att vi inte fick definiera och sätta dagsorden kanske så lätt som jag hade tänkt att det skulle vara. Vi blev fånga av att vara i ett förpliktande samarbete. Det tror jag ju alla som har varit enten i byråd eller regering kan känna sig igen i, att där en är i opposition och ren och fri så kan en säga vad en vill. Så snart en sitter i ett förpliktande samarbete så blir det och kompromisse mellan samarbetspartier också i budskapsutveckling och vad en snackar om till journalisterna. Det är klart att det tror jag går harast utover de minsta partierna, som Venstre och KrF i byråd här i Bergen, sammanliknat med Arbeiderpartiet, eller som Venstre och KrF i regering överfor högre. För det är klart att allt som är de stora sakerna och de stora tunga, enten det är ekonomisakerna eller bybanor, samfärdselsprojekt och sånting, allt som är bra tror jag automatiskt blir tillskrivet det stora partiet, storebror i samarbeidet, mens de små partiene i enda større grad må kjempe om den oppmerksomheten. Jeg opplevde jo å være i samtale med folk her i Bergen langt inn i forrige bystyreperiode som kunne tenke at en av Venstres byråder representerte Arbeiderpartiet, som ikke i det hele tatt hadde fått med seg at Venstre satt i byråd, som trodde Høyre styrte byen enda, og hun trodde Drevland, hun var noe vel ordfører. Altså, det er utrolig enkelt å overvurdere hvor mye innbyggerne faktisk får med seg, og som et lite parti i et forpliktende samarbeid, tror jeg det er viktig å finne balansen mellom å være en seriøs samarbeidspart, som de andre partiene stoler på den ene siden, og på den andre siden faktisk tørre å være litt mer cowboy i utadrettet kommunikasjon, og tørre å snakke litt i overskrifter, og av og til trakke andre litt på tærne. Det går som regel bra. Men dette er en utrolig vanskelig balansegang, og jeg, hvis jeg ser tilbake på den tiden jeg fikk være med og jobbe i byråd, så ble vi nok i for stor grad fanget av det interne livet på rådhuset, politikkutviklingen, lesing av saker og forhandlinger hver eneste tirsdag i byrådskonferanse. Og det gikk veldig bra. Vi fikk utrolig masse gjennomslag hver eneste veke, og så tror jeg vi var litt for dårlige på å få kommunisert ut disse seirene. Og det er jo kanskje en oppsummering som flere i Venstre kan kjenne seg igjen i.
Jeg tror dette er veldig gjenkjennelig. Det er også veldig gjenkjennelig i den situasjonen vi sitter nå i regjering, hvor vi ser at det er nok veldig mye av den, kanskje spesielt koronahåndteringen, som tilkjennes Høyre kontra den jobben som våre fire statsrådere har virkelig lagt ned på sine felt. Men en annen faktor her, apropos i denne balansegangen ved å sitte i byråd, dere hadde jo også den spesielle situasjonen at dere satt i et forpliktende samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen, samtidig som Venstre nasjonalt satt i et forpliktende samarbeid med Høyre, og så etter hvert i regjering med Høyre FRP, senere KrF. Hvordan var det å balansere det overfor velgerne at de dere samarbeidet med var de man ikke samarbeidet med nasjonalt?
Nei, jeg tenker at det gikk egentlig ganske fint, og grunnleggende sett viste det nok egentlig bare Venstre sin frie rolle i norsk politikk, der vi kan søke makt og gjennomslag til begge sider. Og at vi gjorde dette på samme tid, altså samarbeidet med Arbeiderpartiet i Bergen, samtidig som vi satt i regjering, eller samarbeidet med og senere satt i regjering med Høyre nasjonalt. Det synes jeg egentlig bare viste Venstre som et maktsøkende parti som tar ansvar og ønsker å styre. Men det er klart at dette kan jo også ha forvirret folk eller irritert folk. Vi kan ha mest velgere på det. Det kan ha bidratt til stempelet som vingle venstre eller et parti som er mest opptatt av posisjoner og så videre, men jeg opplevde at det gikk fint, og jeg mener jo grunnleggende sett at det er jo hele poenget med å drive partipolitikken er jo å søke makt. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor folk ønsker å bruke all sin fritid på partipolitikk uten å mene at en skal søke makt for å få satt denne politikken ut i livet. Og det er kanskje særlig viktig for et lite parti som Venstre, som får mer gjennomslag enn det størrelsen vår skulle til seg. Men det jeg synes var av og til litt krevende, var jo internt. Altså, vi ga jo veldig masse. I bystyret så ga vi jo høringssvar på ulike saker som kom fra regjeringen, der jo selvsagt Venstre og KrF ofte hadde et annet syn enn for eksempel Arbeiderpartiet. Men ja, hvis jeg skal være helt ærlig da, så opplevde jo egentlig jeg at Venstre minst like ofte var enig med Arbeiderpartiet, og at det var KrF som var problemet. Hvis det er lov, jo, det må være lov å si. I alle fall i byråd i Bergen. Og det oppstod jo en dynamikk i Bergen der, i den grad det var splittelse og uenighet i byråd, så var det to mot en, og Venstre hadde en egen tendens til å være på det laget som var to mot en. Og det er jo kanskje noe med kraften i det gode argumentet, kan vi vel skamløst påberope oss. Men så internt kunne det være krevende av og til, men vi var veldig opptatt av att lojaliteten vår låg till byrådet och till Bergen och till inbyggarna i Bergen, och så fick nog dock centralt styr på. Samarbeidet väldigt gott med alla centralt, fra Bergen Venstre, upplevde jag. Och jag upplevde förståelse från centralen i Venstre også, om att i den grad vi blir pressade upp i ett hjørne, så tar ikke vi fem flate øre för att säga det, att dessa innstramningar i asylpolitiken, det är inte något Bergen Venstre står bak. Bergen är en reiseinkluderande by. Vi ska ta emot massa flyktingar, bosätta dig, ge dig en hem och ett bättre liv, oavhängigt av hva det gjør med samarbeidsklima mellom Venstres rikspolitikere og Sylvi Listhaug, for eksempel. I den grad, altså det som virkelig står igjen da, etter Venstres, altså forrige periode og Venstre i byråd og Erlend Horn, er nok sprøyterom med bybanen og at vi tok imot utrolig mange flyktninger og var veldig offensive i inkluderingsarbeidet. Og det har Erlend Horn stor del av æren for. Og det er klart at dette er sånne ting som vi merker jo også en utfordring med, at det var veldig vanskelig å få profilere oss på saksområdet der vi ikke hadde fagbyråden. Og det var en kjempeutfordring, for eksempel på skole- og oppvekstfeltet, der Arbeiderpartiet hadde byråden, mens Venstre hadde politikken, holdt på å si. Og vi vet at velgerne våre er opptatt av det, vi mener mye om det, men det ble utrolig krevende å være med og sette dagsorden i pressen og i det politiske ordskiftet når vi ikke hadde byråden. Så vi ble nok litt sånn låst, men en del av det kom seg etter hvert som vi nærmer oss valgkamp, og byrådene var like mye kandidater for partiet sitt som byråd.
Hvordan var det å være rådgiver oppi det her? For du skal jo både bruke masse tid på å profilere din egen, altså byråd, som er den folkevalgte som sitter med ansvaret. Selv er du både politiker samtidig som du ikke er politiker. Du er den som er rådgiveren ved siden av, men du representerer et parti, og du har jo da en form for posisjon til å også løfte budskapet til partiet ditt. Hvordan benytter du deg av det?
Nå var jeg jo etter hvert rådgiver ganske lenge, og jeg følte meg veldig privilegiert som fikk lov til å jobbe på heltid for Venstre, og jeg oppfattet meg som en politiker, men der jobben min var å i alle snitt fremme Erlend og Bergen Venstre, og det kan jo folk sikkert mene ulikt om da, men jeg opplevde nok at det krysspresset mellom å både ha en selvstendig posisjon og selvstendig stemme internt i Venstre, på den ene siden, og på den andre siden være han som skriver talene til og sitatene for Erlend, av og til var det vanskelig. Og det handler nok også om at jeg har vært folkevalgt selv. Jeg har møtt en del i landstyret i Venstre. Jeg mener mye på egen kjøl. Og har jo mine egne medlemsretter i partiet. Sånn at det var et krysspress av og til, men jeg opplevde nok at jeg hadde et ganske bevisst forhold til det. Og i den grad det ble konflikt mellom disse to posisjonene eller disse to rollene, så var jeg først og fremst politisk rådgiver for Erlend Horn. Det tror jeg er en helt sånn grunnleggende forutsetning for å kunne fungere som politisk rådgiver, at du har en 100% lojalitet til den byråden du jobber for, og at han eller hun alltid er det viktigaste då. Och så syns jag Erlend gav mig masse frihet till att vara Peder och både som person och politiker i den rollen, och det är jag väldigt glad för. Också i de värva jag hade i mållaget, men jag fortsatt jobba för Erlend. Så att jag likte nog att ta lite mer plats än det en kanske tänker på hos en genomsnittlig politisk rådgiver, men jeg tror nok på mange måter at det lå mye bra profilering av byrådene jeg jobbet for også, at jeg av og til tok litt plass der. Ja, det tror jeg. Håper jeg. Vi får spørre Erlend om han er enig. Men det kan jeg...
ja, Erlend nikker sånn rolig og forsiktig.
Ja, helt greit det er det.
Men nå har du jo flyttet deg på andre siden av bordet. Nå er du jo leier i Norges Mållag, og er den som skal ta plass og fronte saken og faktisk påvirke politikerne på andre siden av bordet igjen. Hvordan har det vært å liksom denne overgangen fra å skulle bygge Erlend til nå å skulle begynne å bygge deg selv og ta plass selv og være den som målbærer budskapet?
Ja, nei, altså det jeg synes jo for så vidt at det er litt kjekt da, og jeg tror helt åpenbart at jeg har veldig godt av å ha jobbet i bakgrunnen for noen, altså enten det har vært Sveinung i valgkampene i 13 og 17, eller det har vært Erlend og Julie og alle andre i Bergen Venstre og i byråd, så har jeg har godt av å ha hatt den erfaringen da, når jeg nå plutselig har ansatte som jobber for meg, og som kan skrive ting for meg, og serve meg da. Både fordi at jeg vet noe om hvordan det er å være i den andre rollen, men også fordi jeg har sett og lært en del av gode og negative ting med de politikerne jeg har jobbet for. Sånn at jeg blir nok litt sånn bevisst det når jeg nå har min egen rolle. Og så er det klart at det er mange andre ting som jeg nå som leder av mållaget har, der det har vært fordelaktig at jeg har jobbet i partipolitikken på den måten jeg har. Det tror jeg. Både knyttet til forståelse for prosesser og mediearbeid, men også helt ned på nettverk og erfaring fra politikken. Da. Altså det er jo i aller høyeste grad politikk det jeg driver med nå også, bare som du sier på den andre siden av bordet.
Ja, men også det blir jo på en måte en balansegang når du skal gå, om du er politiker eller om du er en leder for en organisasjon, så er det en sånn balansegang i denne offentligheten vi har nå, hvor personen jo har en god del å si, og man skal da balansere og løfte nynorsken opp mot hvordan Peder kan løfte nynorsken, og hvem Peder er, og hvordan disse to henger sammen, og Peders engasjement for nynorsken, og dette går litt sånn ihop.
Nei, det er jo, jeg tror det er et veldig sånn langsiktig arbeid, og jeg tror det aller viktigste er at den er seg selv, og at den ikke prøver å være noen annen type eller rolle enn det en grunnleggende sett er, for det tror jeg ikke vil fungere. Og det er jo klart at jeg er nå en person som liker å ta litt plass, prøver å være litt sånn, ha litt glimt i øyet, litt tøysete, men samtidig ikke flåsete og klovneri. Altså det der er jo en egen balansegang. Men det er klart at det ligger masse god profilering og for Noregs mållag og for nynorsken gjennom andre ting jeg gjør. Og det er jo klart at sånn i et, jeg har jo en sånn en tanke om at det at jeg er 31 år og bor i by og har bakgrunn fra et urbant byparti, moderne parti som Venstre og sånn, kanskje er med på å gi mållaget og nynorsken en annen profil enn det som kanskje er litt sånn stereotypisk da kanskje, men har preget den røsla jeg nå er leier i. Og det handler jo om å være seg selv og smile og ha glimt i øynene samtidig som man driver politikk. Men det er klart at av og til så er det utfordrende. Jeg merker jo det at bare i sommer sant, så twitterer jeg litt, og så plutselig kommer det i avis, og da er det leieren i Noregs mållag som twitterer om en reiseskildring fra Vestlandet som E24 og Dagens Næringsliv. Altså plutselig så står det leieren i mållaget raser. Og det er jo klart at jeg har nok litt å det å være leier i mållaget er jo, nå er jeg jo plutselig i større grad en offentlig person da, slik den byråden jeg jobber for var, som også fører med seg et ansvar da. Jeg kommer sikkert til å trakke feil, og det tenker jeg også at det gjelder jo for så vidt for politikere og i partipolitikken også, at det må jo være lov også, det må være lov å si noen jeg angrer på, eller si noe som var litt flåsete eller litt upresist. Jeg tror folk har forståelse for det, jeg tror folk har lyst til å ha både leiere i organisasjoner og i politikken som er like dødelige som alle de har lyst å representere.
Mm. Ja, helt klart, og det var jo noe som Sveinung sa tidligere når han var gjest i podden her, at det oppslaget hvor du tør å prøve og kanskje gå på en glipp, det er viktigere at du synes mye enn at du bare har disse innimellom som er helt ryddig og helt etter boka. Det gjelder å tørre litt.
Nei, jeg er helt enig i det. Og for Venstre, altså, det er kanskje en slags fellesnemner mellom Venstre og mållaget også, at synlighet i seg selv er et viktig poeng for å få oppmerksomhet om saken, for å få oppslutning. Jeg tror jo, selv om Venstre er i regjering nå, så er det nok begrenset i hva grad innbyggerne kjenner til Venstres statsråder, profiler, politikkområder og ikke minst gjennomslag. Sånn at det, av og til kan det hende det kvantitet er minst like viktig som kvalitet i det mediearbeidet. Da.
Du er ikke den første lederen av Mållaget som har bakgrunn fra Venstre. Denne forbindelsen mellom Venstre og målsaken går jo egentlig veldig langt tilbake i tid. Hvis du skulle gitt oss et lite krasjkurs, hva er det folk må vite om den sammenhengen der?
Nei, Venstre og Mållaget er jo det nynorske industrielle komplekset i norsk politikk. Det er jo, altså Norges Mållag ble stiftet på et forspill til Venstres landsmøte i 1906. Dagen etterpå så hadde Venstre landsmøte og vedtok krav om en obligatorisk sidemålstil til Artium i videregående skole. Så gikk det ett år, og så var det norsk politikk vedtatt i Stortinget. Så det var jo på mange måter fordelen med å ha rent flertall i nasjonalforsamlingen.
Det kommer med noen visse goder der.
Ja, det har en del gode. Så det er klart at de første som var aktive i Mållaget var jo i stor grad venstrefolk og etter hvert arbeiderpartifolk, naturlig nok. Men det er klart at og de første leierne også var jo i stor grad venstrefolk, der den mest kjente selvfølgelig er Jørgen Løvland, som først var statsminister fra Venstre, og så ble han leier i Norges Mållag. Så det er jo en karrierevei som jeg tenker er helt naturlig. Så nå er jo kanskje, sånn sett er kanskje ringen sluttet da, når det endelig igjen kom en venstremann som leier nummer 44. Men så Venstre og Mållaget har en historie som er uløselig knyttet til hverandre, og Mållaget har alltid passet på nynorskpolitikken i Venstre, og Venstre har alltid jobbet for nynorsk i Stortinget, og det tenker jeg at vi skal passe på at Venstre fortsatt gjør.
Det er fortsatt to ting man kan gjøre for å bli med i kampen for nynorsken. Det er å melde seg inn i Mållaget, og så er det å melde seg inn i Venstre.
Ja, det er helt sant.
Og du har jo i hele ditt politiske liv brukt mye tid og bruker fremdeles veldig mye tid på å kjempe for nynorsk. Hva er det som står på spill?
Jeg har brukt mye tid på nynorsk, og det er jo altså jeg vokste jo opp i Gloppen kommune, som er en trygg og god nynorsk kommune, der jeg hadde språket mitt rundt meg, og det var den mest naturlige tingen. Nynorsk, det har alltid vært språket mitt. Språket jeg tenker på å lese og skrive. Og så flyttet jeg ut og merket jo at nynorsken var under press. Jeg merket sågar at det var ikke alle som ville språket mitt alt vel. Så når du spør hva er det som står på spill, så er det nynorskbrukerne sin mulighet til å se og bruke sitt eget språk, og at alle fritt skal kunne bruke sitt språk og sin dialekt. Og det tenker jeg er et grunnleggende liberalt og ganske så sympatisk politisk prosjekt. Og det er mange ting som står på spill, fra sårbare nynorske elever som i dag risikerer å få en dårligere lese- og skriveopplæring enn bokmålselevene i samme klasse. Nynorskbrukere som blir presset til å bytte språk, mer eller mindre ufrivillig, enten det er i skolen eller på arbeidsplassen. Og så handler det om å ta vare på nynorsken, som er en viktig del av norsk kultur, identitet og historie, og som også er et av verdens største og mest livskraftige, moderne bruksspråk som jeg mener passer til absolutt alt, overalt, alltid. Så hva står på spill? Jo, friheten til nynorskbrukerne står på spill, og det er det mange ting vi kan gjøre noe med, og det er også noe Venstre både kan og for så vidt gjøre noe med når vi nå er i regjering. Vi har jo begge nynorskministrene nå, i kulturminister Abid og kunnskapsminister Guri, og de har jo for så vidt hva si lov de har ansvar for, som der opp der språklova nå er helt i sluttfasen, som skal sikre nynorsk som i det offentlige, og likestilling mellom nynorsk og bokmål. Og så skal Guri legge fram en ny opplæringslov til våren, som skal sikre nynorsken, som blant annet da skal sikre nynorsken i opplæringen og i skolen. Så det er klart at Venstre er fortsatt et viktig parti for nynorsken, slik de var i 1906. Så sånn sett er ingenting endret på det området.
Men hva er det som blir viktig å lande de to lovene nå fremover?
Altså i språklova som Stortinget mest sannsynlig skal vedta før jul i år, så er det jo særlig tre ting vi har vært opptatt av fra mållagets side, og som for så vidt jeg tror Venstre kommer til å jobbe for i Stortinget. Det første er tjenesteplikten, at alle tilsatte i staten fortsatt skal kunne skrive både nynorsk og bokmål. Det mener vi er et viktig prinsipp. Så er vi opptatt av å få litt strengere språkregler for fylkeskommunen. Og så mener vi at denne loven burde hatt sanksjoner. Vi tenker at det ikke er urimelig å forvente at staten følger sine egne språkregler. Når det gjelder opplæringsloven, så blir den, det er kanskje en minst like viktig språklov som den nye språkloven, fordi at det er i skolen slaget står, og det er der mye av språkpolitikken faktisk blir utøvd. Der har våre to kanskje aller viktigste krav til Guri Melby, som skal legge frem sitt utkast til ny opplæringslov neste år. Det er nummer en, digitale læremiddel på nynorsk. Det må vi få en bedre ordning for. I dag så er det sånn at selv i nynorsk kommuner så bader elevene i digitale læremiddel som på bokmål, og får rett og slett ikke de samme rettene ivaretatt som bokmålsbrukerne får. Og så vil vi ha såkalte språkdelte ungdomsskoler. Det vil si at retten til å gå i egen nynorsk klasse skal utvides fra å gjelde i dag 1. til 7. trinn til også å gjelde 8., 9. og 10. trinn. Det mener vi er en viktig språkrett for nynorskelevene, særlig i språkblandet område, som vil gjøre at sårbare nynorskelever får en bedre lese- og skriveopplæring og ikke føle på presset for å skifte hovedmål fra nynorsk til bokmål. Og dette har jeg stor tro på at Venstre i regjering skal, og på Stortinget skal bidra til, og hvis ikke så skal de få høre det.
Ja, det er jo en annen prosess også som går parallelt med dette. Det er jo litt, Venstre har jo lagt frem utkast i sitt stortingsvalgprogram som gjelder for neste periode. Hva vil være ditt innspill til det programarbeidet som nå legger frem sitt andre utkast om ikke lenge?
Mitt innspill er at her må det gjøres en jobb. For å være brutalt ærlig, så var jeg ikke fornøyd med det første utkastet som kom fra programkomiteen når det kommer til språkpolitikk og nynorsk. Så her må det gjøres en jobb fram mot andre utkastet, eller så må vi tvinge det gjennom på landsmøtet, men da blir det så masse støy. Så mitt tips til programkomiteen er jo bare å ta inn det helskapelige endringsforslaget som kommer til å komme fra lederen i Norges Mållag, så ordner det her seg. Bare la det gå under radaren.
Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for første gang for Venstre, hva skulle det vært?
Ja, hva skulle det vært? Jeg stilte jo til valg for første, jeg stilte jo for så vidt det sto på listefyll i 2007 da, men det tenker jeg gjelder ikke. Men i 2011 så stilte jeg til valg, kom inn, ble folkevalgt kommunestyrerepresentant i Gloppen, og merket veldig fort at her må jeg prioritere tida mi og velge meg ut noen saker som jeg bruker mer tid på enn andre ting. For ellers så kan en bli nedlest i arbeid. Og de aller fleste som driver med politikk gjør det på fritida si. Det er jo for så vidt noe veldig fint med det i seg selv. Men prioritere tida si, det tror jeg er viktig når han jobber, kanskje særlig for et lite parti som Venstre, med masse enmannsgrupper og små grupper i kommunestyret. Jeg fikk jo også sånn veldig fort enorm respekt for at alle sakene vi behandlet i kommunestyret var, selv om jeg synes det var utrolig uinteressant, eller fillesaker som jeg knapt brydde meg om, så merker du jo at det er utrolig viktig for deg det gjelder, om saken er aldri så lite. Så det fikk jeg en sånn respekt for ganske tidlig. Men der vil jeg nok oppfordre til å fordele ansvar i kommunestyregruppa eller samarbeide på tvers av partier for å få det overblikket en trenger for å kunne stå inne for alle vedtak en gjør, men at en bruker mest tid på de politiske områdene som er viktigast for Venstre, enten det er klima- og miljøpolitikken eller om det er skolepolitikken eller hva noe enn som er viktigast i den kommunen du har tenkt å stille til valg i da. Hva vet jeg, bybanen langs bryggen eller et eller annet sånt småtterier. Alle kommuner burde hatt en bybanetrasé å krangle om, så hadde det kanskje Venstres oppslutning vært enda litt større også.
Jeg skal la det få bli siste ord. Tusen takk for at du ble med i podden, Peder.
Takk, Mona. Det var veldig hyggelig.
Gjorde denne episoden deg litt nysgjerrig på mer, så kan jeg anbefale deg å sjekke ut episoden med Venstres finansbyrå i Bergen, Erlend Horn, om ruspolitikk. Og har du lyst til å bli med og lære mer om valgkamp, så klikk deg gjerne inn på venstre.no/bidra. Vi snakkes!